miseensi koree gidduu galeessaa kan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF kataan obbo Geetaachoo Raddaa bulchiisa naannoo Tigraay boordii filannoo ofii hundeessuun akka duraan saganteeffametti baatii hagayyee dhufu filannoo kan gaggeessu ta'uu beeksisanii jiran. Gabaasa Tsiyoon Girmaa tuujubee dhiyeessa.
Manni maree naannoo Tigraay murtiirra ga'een filannoo naannoo yeroo qabameefitti kan gaggeessu ta'u paartiin adda bilisummaa uummata Tigraay beeksisee jira. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu Wuhaat kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti paartiin isaanii murtii boordiin filannoo Itoophiyaa dabarse kan hin fudhanne ta'uusaaf filannoo sana akka gaggeessu tuqanii mootummaa federaalaa gama laaleen fulbaana 30 booda mootummaan federaalaa jira jennee waan hidhamanneef itti aansuudhaanis waan ta'uuf jiru hubachuuf deemnaa jedhan. Boordiin filannoo Itoophiyaa isa baaseen manni maree naannoo Tigraay naannoo isaa keessatti filannoo naannoo kan marsaa 6ffaa gaggeessuuf murtii kennuus haa ta'u. Boordiin filannoo murtii inni murteeffate kana fudhatee raawwachiisuu qaba kan jedhu bu'uura seeraa kan hin qabaanne ta'uu beeksisee jira. Murtii boordii filannoo kanarratti paartiin biyya bulchu kan naannoo Tigraay Wuhaat deebii akkamii akka qabu miseensi koree hojii raawwachiiftuu paartichaa obbo Geetaachoo Raddaa raadiyoon sagalee Ameerikaa gaafatee jira.
Mulaashuun yoo gargaaru bifa miidiyaa namaa yeroo yeroo mirgaa makkaheedun.
Deebii isaa akkuma biyyaatti miidiyaa irraa dhageenye filannoo gaggeessuuf adeemsa jiru sababa COVID-19 gaggeessuun hin danda'amu kan jedhu. Kanaaf gaggeessuun hin danda'amu erga jedhee nuti immoo gaggeessuu qabna jechuudhaan manni maree Tigraay heera bu'uureffatee waan hojjetuuf isa kamiinuu caalaa naannoon Tigraay ofiin of bulchuusaa kan irraa mul'u waan hin jirreef sana mirkaneessuuf filannoo dandeessisu gaggeessuuf murtiin darbe hojiirra oola jechuudha. Kanaaf mootummaan naannoo Tigraay filannoo gaggeessuuf qophee seeraa gochuu qaba. Akkuma kanaan filannoo gaggeessuuf qophee dandeessisu yeroo muraasa keessatti xumuruuf dirqamnaa jechuudha jedhan. Boordiin filannoo keeyyata heeraa tuquudhaan akka aangoo kennameefiin filannoo gaggeessuun akka hin danda'amne murteesseera. Filannoo kan raawwachiisus boordii filannoo akka ta'e tuqee jira. Naannoon Tigraay attamiin seera kanarra darbuudhaan filannoo gaggeessuuf murteessisa jedhuuf obbo Geetaachoon yoo deebisan boordiin filannoo mirga filachuuf filatamuu kennuu hin danda'u. Boordiin filannoo ennaa tole hin jedhin hafemmoo qaamotiin heerri mirga isaanii mirkaneesseef hunda caalaa mirga isaanii siyaasaa utuu irraan hafin mirga ofiin of bulchuu kennameef hojiirra oolchuun dirqama ta'aa jedhan. Sababa boordiin filannoo yeroo dheeresseef keessaa tokko sababa COVID-19 waan ta'eef koronaan naannoo Tigraayis yaaddoo miti isa jedhuuf nuti dursinee of eeggannoo gochaa jirra waan ta'eef ammas of eeggannoo gochuudhaan filannoon gaggeeffamuu ni danda'a jechuudhaan obbo Geetaachoo Raddaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.